Имаме едно прашение.
Повели.
Ово е от агенция за вработување ми се јави, Злато.
Добро, да.
И не знам дали знаеш, може да ти спомна. Се, му се заканувале таму декани, дека ќе му направат фешта со телевизија и сова, сова, шо не ги пушта овие, знаеш, на шо ги држи асистентите.
Да.
Ние и гледавме овде списокот, значи тие што се окей и отидоа.
Добро.
Е, сега има неколку, не неколку, него повеќето се ни ваму ни таму.
Има... Односно, деканиве не постапиле како што сме им рекли.
Не, така? Не сме нимале ние кандидат, нити се членови на некоја партија. А са јаш, значи, не сме имале таму кандидати. Него не се објавили, им требало, добиле согласност и си имале некој.
Ама треба бе, Панче, да видиме кои се муѓе во да не се
ефтен. И гледат, гледат, значи, Наташа и Стојче ги гледат на оштот. Значи, затоа ти викам, не се дефинирани тие. За тие што се знае дека се СДС, ги имаат лоцирано. Тие што се наши, ги имаат лоцирано и тие се поминат. Тие од СДС не поминуваат. Меѓутоа имаме група на луѓе недефинирани.
Аха.
Ме сваѓаш, не се вамо, не се таму.
Неопределени.
Неопределени, не можеш да ги лоцираш. И за види, таа група на луѓе се...
Овој вика што... Реално, ние немаме некој инструмент да ги спречиме, освен да помине годинава да не им се обнови согласност.
Да. Тоа е најлош момент.
Не, бе, не е лошо, таман ти од СДС, така ке ти отпаднат.